Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
I dobar dan u ime realizatorske ekipe koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Saša Marković. Pred nama je izdanje za četvrtak, 2. novembar. Čini se da ćemo danas na dnevnom redu imati nešto na što je jednostavno dati odgovor, a šta je to kulturno dobro. Za stručnjake je, pretpostavljam, kompleksnije pitanje kako se ono čuva. Međutim, kroz današnje priče koje ćemo vam ispričati u emisiji, shvatit ćete da i nije toliko jednostavno dati validnu definiciju onoga što se podrazumeva pod kulturnim dobrom. Ne samo zato što eksperti, odnosno stručnjaci iz različitih oblasti imaju različite definicije kulturnog dobra, poput arheologa, arhitekata, etnologa, umetnika ili sociologa, već zbog toga što se iz godine u godinu i decenije u deceniju ovaj fenomen menja ili, bolje rečeno, nadograđuje. Zbog toga smo u fokus današnje emisije stavili pitanje šta je kulturno dobro i kako se ono čuva, kao svojevrsnu reakciju na jedan panel koji je održan na tu temu i bavi se kulturnim dobrom danas, odnosno njegovim vrednostima i značenjima, te će tim povodom za današnju emisiju o ovoj temi govoriti Nada Živković, zatim Ana Zorić i Bojana Jerković-Babović. To je centralna tema današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, no pre toga vam preporučujem naš standardni kulturni pregled koji će vas provesti kroz najaktuelnije informacije iz sfere domaće, ali i inostrane kulture. I tako do 18 sati, dok od uobičajeno traje i današnje izdanje, do tada ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 202. 202.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
17:14 u ovim trenucima pripada slavodobitnicima. Raduje nas kada čujemo da je neko dobio zasluženu nagradu sa jedne strane ili je makar nominovan za nju. U ovom pregledu i započinjemo tim vestima. Imamo dva slavodobitnika, reč je o Exit festivalu. Naime, sva četiri festivala u organizaciji Exita su nominovana za najbolje u svojoj kategoriji na predstojećem evropskim festivalskim nagradama, saopštili su iz organizacije festivala. Dakle, u konkurenciji su Exit festival, Sea Dance, Sea Star i Revolution. A odlukom petočlanog žirija Beogradskog festivala igre i kompanije VIP Mobile, priznanje VIP poziva prvi put dobijaju dva laureata, Aleksandar Neškov, balet majstor i prvog baleta opere u Atini, i Gala Jovanović, solistkinja baleta državne opere iz Beča. U biblioteci grada Beograda je upriličeno svečano obeležavanje 50-godišnjice nagrade Đorđe Jovanović i dodela nagrade za 2017. koja je pripala Milosavu Tešiću. Jesen samuraja, film scenariste Dimitrije Vojnova i reditelja Danila Bećkovića, učestvovaće samo tokom ovog meseca na četiri inostrana festivala u Santa Moniki, u Minsku, u Kitbusu i u Kairu. Proslavljena glumica Branka Veselinović u svoje 99. godini odlučila da dobar deo lične biblioteke pokloni Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, u okviru koje su otvoreni Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja. Zbirku čine više stotina vrednih knjiga koje je sakupljala decenijama sa svojim suprugom, glumcem i prevodiocem Mlađom Veselinovićem. Svim bibliotekama u Srbiji 180 i u Republici Srpskoj 50 preduzeće BDO poklonilo je komplete knjiga Nasilje nad Srbima u 20. veku Radoslava Gaćinovića povodom svog jubileja. Izborna skupština Srpske akademije nauka i umetnosti biće održana 8. novembra sledeće godine, a ta institucija je uputila poziv ovlašćenim predlagačima da predlože kandidate za izbor članova Srpske akademije nauka i umetnosti. Prema zakonu o SANU, predloge za izbor redovnih i dopisnih članova mogu davati ogranci, odeljenja i odbori akademije, tri člana Srpske akademije nauka i umetnosti, senati univerziteta, nastavno-naučna, odnosno nastavno-umetnička veća fakulteta, odnosno umetničkih akademija, nastavno-naučna veća visokih vojnih škola, naučna veća instituta i najviši organi upravnih naučnih društava i udruženja umetnika. Rok za dostavljanje predloga za izbor članova traje do 31. januara sledeće godine. A Zavod za kulturu Vojvodine je produžio rok za prijavljivanje za godišnje nagrade Zavoda za 2017. godinu, tako da je sledeći rok 15. novembar ove godine. Na prilazu Beogradu hram Svetog Save izbija sa vrha Vračarskog brda kao dragulj grada. Njegovu grandiozno bela mermerna i granitna fasada, natkrivljena baroknim kupolama, sadrži tajnu, unutrašnjost drugog po veličini pravoslavnog hrama na svetu, većinom je nedovršena. Slično kao i u svetu poznata Sagrada Familija u Barceloni, beogradski hram Svetog Save večiti je rad u toku, koji se nalazi u raznim fazama gradnje više od 100 godina, piše jedan od svetski najpoznatijih i najuglednijih časopisa Vogue. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije najoštrije osuđuje i poziva celokupnu javnost da osudi odluku Skupštine opštine Požege o ukidanju ustanove kulture, odnosno Kulturnog centra Požega, podsjećajući na višemesečne pritiske na Kulturni centar i njegovu upravu u periodu od novembra 2015. do februara 2016. godine na urušavanje institucije i sprečavanje stručnjaka i profesionalaca u obavljanju svoje delatnosti. A izdavačka kuća Službeni glasnik razmatra da sledeće godine ne učestvuje na sajmu knjiga, jer kako se navodi u saopštenju kolegijuma tog preduzeća, njegovi urednici i autori nezadovoljni su postojanjem, odnosno postojećim odlukama rukovodstva sajma, koje su rezultirale time da je postalo nejasno da li je to prodajna ili kulturna manifestacija.
Looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, "I'm sending you to jail," wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Again in town, was sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Muziko.
Muziko.
Terapija.
Terapija. 2, 0, 2.
To ste vi, ste vi.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
Čudno je što si tu, al kad te zamisli da moram k tebi poći, randevu kroz noć. Spuštaju pogled na čas, senke drhte, ove mladi što liče na nas. Ove noći ne znam šta će s nama biti, nebo je gore, tragovi zvezda po pesku rasuti.
Tiho, 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 ali ja.
Se spuštaju pogled na čas, ti mi kažeš, govori tiše, slušaju nas. One su tamo, mi smo dole, to ti je sve. Ti mi kažeš, govori tiše, razumjet će te.
Tiho, tiho.
Sve
Zvezde su gore, tragovi neba rasuti.
U 17 sati i 30 minuta startujemo sa prvim prilogom na temu šta je kulturno dobro i kako se čuva, jer je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda organizovao konferenciju posvećenu aktuelnim pitanjima iz oblasti zaštite spomeničkog nasljeđa i kontekstualnim širim temama, a ove godine je fokus bio upravo na kulturnom dobru, o kome je Marina Zec razgovarala sa Nadom Živković. Ona je etnolog i viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenike kultura grada Beograda.
Konferencija Kulturno dobro danas, značenje i vrednosti obeležava 8. okupljanje stručnjaka koje organizuje Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. A Nada Živković objašnjava koji je bio cilj organizovanja ove konferencije.
Temom ovogodišnje 8. konferencije Kulturno dobro danas, vrednost i značenje želili smo i želimo da napravimo osvrt na prethodne skupove koje su obrađivale različite teme iz domena kulturnog nasleđa i ova konferencija je svojevrsna evaluacija svega prethodnog, odnosno pokušavamo da sagledamo kako celovitost kulturnih dobara, tako i naš doprinos njihovom pozitivnom poimanju.
Šta je u stvari kulturno dobro?
Nije jednostavno definisati kulturno dobro. Kulturno dobro je on sve ono što predstavlja ukupnu vrednost za narod, naciju, pojedinca. Ali elementi koji definišu te vrednosti mogu da se razlikuju. Na ovoj konferenciji su izložene različite teorije o vrednovanju i o onome što je kulturno dobro.
Kako bismo razumeli važnost kulturnog dobra, neophodno je informisati širu javnost o ovom fenomenu. Sa kojim problemima se suočavaju oni koji se trude da sačuvaju kulturno dobro i zaštite spomenike kulture?
Problemi sa kojima se mi susrećemo su ogromni. Počev od tog neprepoznavanja do nepoštovanja zakona i zakonskih procedura, ali i nedostatka novčanih sredstava. Nažalost, ono što se najčešće ističe kao najveći problem, nedostatak novčanih sredstava, u stvari u praksi to i nije najveći problem. Najveći problem je neprepoznavanje i nemanje svesti o značaju dobra koji neko poseduje ili koga uzima u posed ili je njegov korisnik ili jednostavno prolazi pored njega pa ga isprska sprejem i uništi grafitima. Tu, dakle, novac nije problem, problem je zaista nedostatak saznanja i nedostatak svesti o vrednostima koje se nalaze oko nas.
Ovu, kao i prethodne konferencije, prati zbornik radova koji možete nabaviti u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, ali je dostupan i na njihovom sajtu. Također, Zavod izdaje časopis pod nazivom Nasleđe, gde možete redovno čitati tekstove koji se bave tematikom kulturnih dobara i nasleđa.
Thank you. Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
202.
Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi. Cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare.
Noi solo noi su di noi, solo noi. Na, na, na.
18:40, nastavljamo priču na temu šta je to kultura, šta je to kulturno dobro danas i kako se čuva i kako se neguje, a evidentno da vas je zaintrigirala ova tema, ako je suditi po pitanjima koja bi mogla da se sublimiraju u pitanje koje je poslao Stefan, da li stvarno postoji kultura koja nije na prodaju. Izuzetno kompleksno pitanje, možda ćemo ga nekada staviti na dnevni red. Treba praviti razliku između kulture u socioantropološkom, odnosno civilizacijskom značenju i onoga što je takozvana popularna kultura. Možda bi tu negde mogao da se nađe odgovor, ali hvala vam Stefane na ovoj sugestiji, imaćemo je u vidu za neku od narednih emisija. Tako da sada, posle pokušaja da damo prihvatljivu definiciju kulturnog dobra, prelazimo na drugu temu. Kulturno dobro danas, vrednosti i značenje, je u stvari bila tema jedne konferencije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, na kojoj su učestvovali stručnjaci iz brojnih oblasti koje se tiču konkretno fenomena kulturnog dobra, od arhitekture preko likovne umetnosti do arheologije. A ono što se ističe kao značajan problem i apostrofirano je u ovoj diskusiji, odnosno panelu, je problem konzervacije kulturnog dobra i njegovog vrednovanja, što predstavlja izuzetan izazov. Na tu temu su sa našom Marinom Zec razgovarali Ana Zorić i Bojana Jerković-Papović.
Kulturna dobra bi trebalo da budu zaštićena na adekvatan način, ali i uklopljena u savremen način života, pogotovo ona koja se odnose na dela arhitekture. Kako je moguće povezati kulturno dobro i rekreaciju i kako studenti koriste kulturna dobra u savremenim metodologijama arhitekture, tačnije arhitektonskom projektovanju, objašnjavaju Ana Zorić i Bojana Jerković-Babović.
Dakle, takođe se radi o rekreaciji i afirmaciji istorijskog mesta u arhitektonskom diskursu, naravno i kulturnog nasleđa kao i svojevrsnog istorijskog mesta, analizom teorija koje poistovećuju na neki način kulturu i rekreaciju, gde arhitektura u stvari svoje mesto dobija kao alat koji ima tu kreativnu mogućnost da poveže pasivnu i aktivnu komponentu prostora.
Naša ideja je da vam danas na neki način predstavimo kreativne potencijale reakcije studenta kao inovativnih i drugačijih, onako slobodnih, malo intuitivnijih pristupa u kojima se kulturno dobro zapravo pozicionira u tu perspektivu savremenog arhitektonskog stvaralaštva u jednom jedinstvenom istorijskom kontekstu, kako bi se istražio zapravo taj složeni odnos kulturnih vrednosti, identiteta, savremenog estetskog iskustva i šta su u stvari ti neki novi kriterijumi arhitektonskog, izvinjavam se, stvaralaštva danas.
Slika koja je najvećim delom 18. i 19. veka bila potpuno nepoznata, a danas je prepoznajemo kao vrhunsko delo civilizacije, jeste Da Vinčijeva Mona Liza. U njoj je umeđu vremenu prepoznat set određenih karakteristika, što govori o tome da društvo određuje vrednost dela. Govori Natalija Ćosić.
Na jedan vrlo indikativan način po meni povezuje pitanje zaštite, važnosti zaštite, koliko se ulaze u zaštitu nečega što je, da kažemo, gotovo ima univerzalnu vrednost svuda i koliki je pritisak možda javnosti i interesovanje javnosti da bude deo te vrednosti. Tako da meni to nekako ovako sublimira tri sveta, to je konzervacija i taj neki istraživački i možda muzeološki deo i naravno onda javnost.
Boban Tripković govori o značenju i vrednosti arheološkog nasleđa, pa je otvorio i pitanje čija je krivica za neodržavanje kulturnog nasleđa.
Arheologija deli tu jednu specifičnost da mora da uništi arheološko nasleđe da bi ga ponovo stvorila. I to je zapravo kod nas najveći problem. Mi ukoliko sve dobro ne dokumentujemo, ne evidentiramo, mi jednostavno više ne možemo da rekonstruišemo priču. U istoriji umetnosti je pretpostavljeno to drugačije. Ali isključiva krivica, čini mi se, kada je reč o ovom nasleđu o kome sam ja pričao, pre svega leži na struci i na arheologiji. Rekao bih da nije tu na zakonskoj regulativi.
Iako se tema kulturnog dobra i nasljeđa prožima kroz različite discipline, činjenica je da ona mora biti pravno regulisana na adekvatan način, ali i da mora da postoji svest među stručnjacima o važnosti istraživanja ove oblasti, njenog osavremenjivanja i zaštite.
za kompletno shvatanje fenomena koje smo vam danas pokušali da objasnimo i definišemo, dakle kulturno dobro. Ovo je bio teorijski deo, ali vam predlažemo i praktičnu nastavu koja se ogleda u poseti kulturne baštine Topčidera, jer je nakon veoma uspešnih pilot šetnji organizovanih tokom septembra meseca u okviru manifestacije Dana evropske baštine, koju smo vam predstavili u nekoliko navrata i koju smo pratili zajedno sa vama, nastavlja se sa programom šetnji po Topčideru, koje imaju za cilj upoznavanje sa prirodnim okruženjem i skrivenim kulturnim sadržajima ovog beogradskog brda, tako da se tura ostvaruje i ove subote 4. novembra u organizaciji Muzeja afričke umetnosti Kuće kralja Petra i Kuće legata, odnosno legata Petra Lubarde.
No podrás olvidar digo las cosas que te digo.
Je i 54. Stavljamo zarez na današnju temu koja je zaintrigirala vašu pažnju. Zahvalnost na sugestije koje ste nam uputili. Samo kratka napomena da smo upravo o temama koje su nam neki naši slušalci preporučili, poput značaja srpskih crkava na Kosmetu, zatim godišnjice Stojana Novakovića i Ive Andrića, upravo teme koje smo imali u prethodnih mesec dana u našoj emisiji, odnosno na programu Beograda 202. U tom smislu sutra vas pozivamo da budete u terminu Ars Vizije od 17 do 19 sati uz 202, jer je naša ekipa sa ispostavom studija 202 sutra u Centru za kulturu u Aranđelcu, u Aranđelovcu, gde su nas ljubazni domaćini pozvali na 13. pozorišni festival U potrazi za smislom. Ono što je specifičnost ovog festivala je činjenica da se dodeljuje jedina nagrada, a reč je o nagradi publike. To će biti dobra prilika za Jelenu Knežević, autorku sutrašnje emisije, da sa svojim gostima ipak predstavi i kompleksnije, odnosno celovitije kulturnu scenu ovog grada, tako da ćemo obići i biblioteku, naši reporteri će biti na licu mesta, zatim će Jelenin sagovornik biti i direktor Narodnog muzeja iz Aranđelovca, svakako predstavnici kulturnog centra koji će biti naši domaćini, tako da je vaša adresa za sutrašnju Ars Viziju 202 u stvari adresa 13. pozorišnog festivala U potrazi za smislom u Aranđelovcu.
Yeah. to you in any shape or form. It can come to you like the one that left me alone. Now I've got the blues, and I'm not ashamed to say, and I've been trying to shake them, shake them.